Eiropas komisija šodien ir apstiprinājusi Ilzi Johansoni par tās augstāko ierēdni, jeb ģenerālsekretāri. Neviens Baltijas valstu pārstāvis līdz šim nav ieņēmis tik ietekmīgu administratīvo amatu Eiropas komisijā. Johansone uzsāka darbu šajā Eiropas Savienības iestādē tikai pirms dažiem gadiem. Iepriekš viņa bija Latvijas diplomāte un vadīja mūsu valsts pārstāvniecību Briselē Latvijas prezidentūras laikā. Johansone šovasar negaidīta kļuva par ģenerālsekretāras pienākumu izpildītāju pēc ietekmīgā Martina Zelmaira aiziešanas no amata. Šajos mēnešos Johansone spēja izveidot labas profesionālās attiecības ar jauno Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyenu, kurai viņa palīdzēja sagatavoties jauno pienākumu pildīšanai.